на денешен ден во музичката историја.
14 февруари. На денешен ден 1967 година Арета Френклин го сними незиниот хит сингл Respect. Текстот го напиша Отис Рединг, а на врвот на Билборд се задржа две недели. Тринаесети февруари 1977 година Дженис Јан прими околу 500 картички за Свети Валентин од незините фанови. Во својата балада «At 17» таа пее за тоа дека како тинејџерка не добила ниту една картичка за денот на влюбените. На денешен ден 1977 година групата B-52 учествуваше во Атина по повод денот на влюбените Свети Валентин. 14 февруари 1977 година Dire Straits го издадоа нивниот прв албум во Лондон. На денешен ден 1983 година на врвот на Билборд се најде синглот Baby Come to Me на Пети Остин и Джеймс Инграм.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.